23-chi surat. Xudoning farzandlari. Bu suratda Iso barcha xalqlardan, qabilalardan va tillardan bo'lgan odamlarni o'z bag'riga qabul qilayotgani ko'rsatilgan. Ular unga ishonib, Xudoning bolalari bo'ldilar. Ular osmonga olib boradigan tor yo'lga o'tishdi. Xudoning bolalari bir oila kabi bo'lib, Iso Masihni Rabbim deb yakdil bo'lishdi.